Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Alhamisi tarehe 2 Februari mwaka wa 2017. Katika matangazo ya VOA hivi leo, ajira inapokuwa adimu, lipi ufanye ili upate riziki?
So saizi tutoke kwa hiyo kitu ya watu watanibeba aje, wewe kuwa ni wewe ndio wewe, unajua usichague kazi yote, kazi ikipatikana fanya, au jui riziki yako itatoka wapi.
Ni sauti ya kijana aliamua kujituma bila kuchagua kazi ili aweze kujikimu kimaisha. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari. Na katika habari nyingine, wafuasi wa kiongozi wa kisiasa wa DRC Etienne Tshisekedi waomboleza kifo chake.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa naye Sunday Shomari.
Washikiwa wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab wameshambulia kituo cha polisi huko Mandera nchini Kenya usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, washikiwa hao wanakadiriwa kuwa zaidi ya 20, ambapo kulikuwa na askari wapatao 21 wakati wa shambulizi hilo, alithibitisha waziri wa mambo ya ndani Joseph Nkaiseri. Hakuna askari yote aliyefariki, ila kuna mwanafunzi mmoja aliyepigwa risasi iliyokuwa imemlenga mtu mwingine akiwa nyumbani kwao, alieleza kaimu kamishna wa polisi Eric Oronyi. Padri mmoja wa Zimbabwe ambaye alikimbilia nchini Marekani baada ya kuanzisha harakati za upinzani uliojulikana kama The Flag anakabiliwa na kifungo cha mpaka kufikia miaka 20 jela kwa kuandaa upinzani dhidi ya Rais Robert Mugabe alipokuwa huko New York. Kwa mujibu wa shirika la habari, Evan Mawaire alikamatwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Harare aliporejea nyumbani siku ya Jumatano. Bado hajafikishwa mahakamani. Wakili Harrison Nkomo amesema shtaka hayo yanatokana kwa kiasi na jukumu lake la kuandaa upinzani dhidi ya Rais Robert Mugabe wakati wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mwezi Septemba mwaka jana. Mawaire anashutumiwa kwa kuandaa wa Zimbabwe kukusanyika huko New York kukabiliana na Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye alikuwa akihudhuria semina moja kwenye Umoja wa Mataifa na kumtaka ajiuzulu haraka kwa kuiharibu nchi ya Zimbabwe. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imepewa onyo rasmi kwa kurusha kombora. Ujumbe wake umefuatia mfululizo wa ujumbe kupitia Twitter, ambapo ameendelea pia kulaani makubaliano ya Marekani na nchi nyingine tano na Iran waliofikia kuzuia mpango wao wa nyuklia kwa kuwapunguzia vikwazo. Trump anasema Iran ilitakiwa kushukuru kwa makubaliano hayo na kwamba nchi hiyo ilikuwa inakaribia kuanguka kabla ya mabilioni ya dola kuruhusiwa kuingia nchini humo. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kamati ya Senate ya Marekani inapanga kupiga kura hii leo kwa uteuzi wa Scott Pruitt kuongoza idara ya ulinzi wa mazingira. Kura hiyo katika kamati ya Senate inayosimamia shughuli za mazingira na huduma za umma ilitarajiwa kupigwa Jumatano, lakini wanakamati kutoka chama cha Democrat walisusia kikao hicho. Wanakamati hao wa Democrat walifanya hivyo siku ya Jumanne katika kikao cha kamati ya fedha ili kuchelewesha upigaji kura wa Steve Mnuchin kama waziri wa fedha na Tom Price kama waziri wa afya na huduma za binadamu hapo Jumatano. Baraza la Senate linahitaji japo mwanachama mmoja wa walio wachache kuwepo kwenye upigaji kura wa wanakamati ili kuweza kuendelea na shughuli zao. Wademokrat wanasisitiza wanahitaji muda zaidi kwa tathmini wateuli wa Trump. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis amesema hii leo kwamba utawala wa Trump umedhamiria kuimarisha uhusiano wake na Korea Kusini kati ya kile alichokiita uchokozi ambao nchi hiyo unakumbana nao kutoka Korea Kaskazini. Kwa sasa inabidi tuangalie hali halisi ya kitisho hicho kwa nchi yako na ya kwangu, na tunadhamiria kufanya kazi bega kwa bega nanyi kwa sababu hili ni letu pamoja, aliongeza. Mattis alisema akiwa pamoja na waziri mkuu wa Korea Kusini Hwang Kyo-an mwanzoni mwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi kama mkuu wa Pentagon. Serikali ya kijeshi ya Thailand inafanya juhudi mpya kupata maridhiano ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu ambao huenda utafanyika mwaka 2018. Juhudi ya hivi karibuni ya kusukuma mbele utaratibu wa kuelekea kwenye demokrasia kupitia mazungumzo ya vyama umeongozwa na naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi Prawit Wongsuan. Prawit amesema lengo ni kuweka mfumo miongoni mwa migawanyiko ya kivyama kufikia mwafaka na kupata mawazo mbadala kwa masuala mbalimbali ikiwemo siasa, maendeleo ya jamii, mazingira, masuala ya mambo ya nje na vyombo vya habari.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo uhaba wa dawa za kudhibiti makali ya ugonjwa wa ukimwi na HIV, yani ARV, umekumba taifa la Uganda, huku hospitali zikiripoti kushindwa kuhudumia wagonjwa. Hospitali hizo pia zimeripoti kukosa vifaa vya kupima wama wajawazito kubaini iwapo wameambukizwa ukimwi ili hatua za kuzuia maambukizi zaidi kuchukuliwa. Mwandishi wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti zaidi.
Kero la watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ni kwamba hawawezi kupata dawa zinazokabiliana na makali ya ugonjwa huo ARV. Hospitali zikiripoti kukosa dawa hizo. Shughuli ya kuwapima mama wajawazito kubaini iwapo wameambukizwa virusi hivyo hatari nayo imesitishwa kutokana na uhaba wa vifaa vya kufanikisha vipimo hivyo. Taarifa fupi kutoka kwa Wizara ya Afya inaeleza kutowajibika kwa idara zinazosambaza dawa hizo kwa sababu ya uhaba wa dawa bila kutoa maelezo zaidi. Mkurugenzi wa muungano wa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini Uganda, Stella Kantusi, ameeleza hofu kwamba uhaba wa dawa za ARV ni pigo kubwa kwa juhudi zilizopo kukabiliana na ugonjwa wa ukimwi nchini Uganda.
We have these sporadic stockouts, then they counter borrow.
Tunakumbana na uhaba mkubwa wa dawa za ARV kila mara katika hospitali zote nchini. Hospitali zimekuwa zikikopana dawa hadi imefika kiwango kwamba haziwezi kukopa tena, kwani dawa za kukopa hazipo. Idara husika serikali zinarushiana tu lawama bila kutoa msaada. Hatujui shida ipo wapi. Uhaba wa dawa za ARV unaripotiwa wakati serikali ya Uganda imepunguza bajeti ya Wizara ya Afya mwaka wa kifedha 2017-2018 kwa kiasi cha shilingi bilioni 11.5. Idara ya kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ikiwa imelengwa zaidi katika hatua hiyo ya kupunguza bajeti. Wabunge wakiongozwa na Lusa Kelo wameeleza kwamba hatua ya serikali ni hatari sana katika vita dhidi ya ukimwi, wakati wafadhili wanabana ufadhili wao.
As a country we have been champions fighting HIV.
Kama taifa tumesifiwa sana katika vita dhidi ya ukimwi kote Afrika, lakini hatua yetu ya kupunguza bajeti dhidi ya vita hivyo ni hatari kwetu. Mikakati yote tulionayo dhidi ya ukimwi haiwezi kufanikiwa bila pesa. Mfadhili wetu mkubwa amekuwa nchi ya Marekani, lakini sasa sera zinabadilika kwa haraka chini ya utawala wa Rais Donald Trump. Hatuna uhakika iwapo ataendelea kutufadhili.
And with the coming of Donald Trump, we are not very sure.
Serikali ya Marekani inafadhili 90% ya bajeti ya Wizara ya Afya ya Uganda, hasa katika kukabiliana na ugonjwa wa malaria, ukimwi, saratani na kifua kikuu. Shirika la Marekani la USAID linasimamia na kufadhili mipango kadhaa ya afya na lishe bora nchini Uganda. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Sawa sawa, asante sana Kenneth Bwire. Kumbuka yote haya waweze ukayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vilevile kwenye Facebook, yani VOA Facebook, na kwenye Instagram na vilevile Twitter. Na usisahau kwamba tuna kipindi chetu kipya kabisa kinachokujia saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki, kipindi cha Kwa Undani kinachotathmini na kuangalia masuala yanayotuzingira kwa undani kuliko ilivyo kawaida. Basi moja kwa moja tuelekee kule Afrika ya Kati, ambapo wafuasi wa chama cha UDPS wameanza maombolezi kufuatia kifo cha kiongozi wao Etienne Tshisekedi. Na mamia wafuasi wa chama hicho wamejumuika kuanzia asubuhi kwenye makao makuu ya chama nyumbani kwake. Serikali ya DRC imetangaza kuandaa mazishi ya kitaifa kutokana na kwamba alikuwa waziri mkuu wa zamani wa Kongo chini ya utawala wa Rais Mobutu. Salehe Mwana Milongo ametuandalia ripoti kamili.
Baadhi ya watu wameonekana kwenye mikoa kadhaa ya Kinshasa wakinongoneza kuhusu kifo hicho cha Etienne Tshisekedi. Wengi wamepata taarifa ya kifo hicho cha Tshisekedi ni asubuhi ya leo. Mfano wa Katanabo Eve, mwenye fanya kazi kwenye kampuni ya kibinafsi hapa mjini Kinshasa.
Je suis vraiment touché, j'ai appris cette nouvelle aujourd'hui le matin.
Nimehuzunishwa sana. Nimepokea taarifa ya kifo chake asubuhi hii. Nilikuwa tayari kwenye kituo cha basi, lakini nilishindwa kwenda kazini na nimeamua kubaki nyumbani. Wengi hadi sasa hawakubali taarifa kwamba Tshisekedi amefariki, huku wakielezea kwamba ni uzushi mtupu. Lakini Bob Kisele, dereva wa taksi, amesema kwamba kifo cha Tshisekedi ni pigo kubwa kwa demokrasia ya Kongo. Sina cha kusema kuhusu huyo mzee, kwa sababu hatutopata mtu mwenye adhi, busara na mwelekeo timamu kama yeye. Hamna. Historia ya upinzani imekomea hapo. Mara tu baada ya kutangazwa kwa kifo chake hapo jana usiku, baadhi ya wafuasi wa chama cha UDPS walijaribu kukusanyika nyumbani kwa Tshisekedi mtaani Limete, lakini polisi waliwatawanya kwa kutumia gesi ya kutoa machozi kutokana na hofu ya kutokea na vurugu. Serikali ya Kongo kupitia msemaji wake Lambert Mende imetuma rambirambi za pole kwa familia ya Etienne Tshisekedi na kutangaza kwamba serikali itaandaa mazishi ya kitaifa kutokana na kwamba Tshisekedi alikuwa waziri mkuu wa Kongo miaka ya 90. Kwenye mji wa Kananga, jimboni Kasai, alikozaliwa Tshisekedi, taarifa ya kifo chake imepokelewa kwa huzuni mkubwa. Spika wa bunge na katibu mkuu wa vuguvugu la vyama tawala Majorite Presidentielle, Aubin Minaku, amemwelezea Tshisekedi kuwa ni mfura ulioanguka na nguzo ya demokrasia nchini. Kwenye taarifa yake, chama cha UDPS kimeelezea kwamba mipangilio ya mazishi na maombolezi itatolewa mnamo masaa yajayo. Sylvain Mbwebwe, mwanachama wa UDPS, amesema kifo cha Tshisekedi ni pengo kubwa ambalo ni vigumu kuziba. Hatukutarajia kifo hicho kwa sasa, tulitarajia arejee hai hapa ili kuchangia kuweko na kipindi cha mpito kilicho tulivu. Tshisekedi, ambaye alianzisha siasa toka miaka ya 60, aligeuka kuwa mpinzani wa Mobutu Sese Seko mwaka wa 82, na baadaye alimpinga Laurent Désiré Kabila na hata mwanaye Joseph Kabila. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Kutoka kule DRC, asante sana Salehe Mwana Milongo. Leo tunakumbuka mambo yale ya kale kidogo, miziki na miondoko ya wakati ule. Tuna nini leo, Sande Shomari?
Leo tunarudi nyuma kabisa kwa Hafusha Abbas akiwa na Kikulacho Band.
Anasema sina raha.
Sikiliza kitu hicho, msikilizaji, mambo ya nyuma hayo, zamani zamani kidogo, vijana wa zamani wanafahamu haya mambo.
Fulani na mkumbuka fulani na yeye amenikia sababu ameniachi. Hata nae hafikiri sababu ameniachi. Sikitiko, sikitiko.
What you left behind, my things end together. You left me a lot of troubles, but I know someday, someday I'm gonna have you back in my loving arms.
Mbia kabisa sina raha, ndivyo wanavyosema Fusa basi na Kikulacho Band.
Ndio laini kabisa hii ya Kikulacho Band, imejaa mahadhi ya pwani, safi kweli kweli miondoko hii, msikilizaji.
Basi tuende moja kwa moja tuangalie mambo ya ajira ambayo yamekuwa ni elimu kabisa. Na leo katika makala ya kama huna kazi, tunamwangazia kijana anayefanya biashara ya kusafishia watu viatu wanapoelekea kazini. Hebu tupate mambo.
Jina langu kamili ni Shadra Kwambogo. Nafanya hapa kazi kwa Shoeshine. Kusafisha viatu, kwa panguzia, nini, nafanya all sort of things. Kwa hiyo field tu ya viatu na deal na kila kitu so long as ni kiatu. Kufungua na kufungua very early in the morning by 7 niko hapa, na kufunga na funga 6. Kwa wale watu bado hawajafikia kazini, wananipitia hapa na naangarishia viatu wakielekea makwa nyumbani. Tuliketi hivi, tuko na Nairobi saizi imepeak sana actually. So tuko na tukikeka Nairobi itakuwa bit tricky kwa sababu zimekuwa already ni mingi. Alafu tuko na the now the second city nyingine za kubwa ni Mombasa. As much as watu wana grow, tunataka to grow now, tuwalete hii kitu, tuwazoeshe na wazoe. So as the time goes by, tunazidi kuzaana hizi vibanda zinakuwa mingi, na pale pale vijana wanapata kazi, wanapata riziki yao ya kila siku. Okay, naweza nikasema kibanda hiki tuta kita booth. Hii booth yenyewe iko very modernized, ni kitu digital kabisa, ni kitu latest kwa square market. Tumeweka iko na shade. Yeah, tumeweka shade ya jua iko juu. Ni mahali ukikaa uko high, uko very high actually. In terms of pale unakalia na pale unaserviceiwa, mimi niko kule chini, kuna vitu tumeweka za kanyago na kanyaga pale, mimi nimeka huko chini na stool yangu na kubrushio kio very comfortable, na kuservice na gazeti na viti viko sawa, viti ni za cushion ndo ukae kwa comfortable, hakuna kufinywa, yani unaridhika tu mwenyewe kama customer wangu. Okay, service yenyewe mimi nafanya naifanya very professionally. Sibagui mtu yote, nafanyia ule mtu amekuja na 20 hapa na mtu amekuja na 50, service ni the same. So sibagui mtu yote atijuu, maana yake wewe pesa yako ni kidogo, pesa yake ni kubwa, service tofauti. Ukipata nafanya ule mtu wa 20 kama ni yuko kwa line wa kwanza mbele yako, wewe wa 50 na malizo wa 20 ndio nikuje kwako kwa 50. Yaani nikifanya kazi yangu, mtu hapo hapo anaridhika na ile kazi nimefanya. That way anakuja tena na anakuja na rafiki zake. Hiyo ndio changamoto yenye vijana wanaona sana. Lakini mimi kwangu naichukulia ni kazi. Saizi hakuna kuchagua kazi. Kazi ni kazi, so long as inakupatia kitu at the end of the day. Hamna kazi nzuri na kuna kazi mbaya. Zote at the end of the day zinatengeneza pesa. So mimi siangalii kwenye watu watasema, mimi nafanya kazi kwa sababu niko kazini. Okay, mimi kitu naweza nikasema kwa wale vijana wanatafuta kazi. Number one, tutoe hiyo mentality ya kukua ina satisfied point, ama ile naweza nikasema yani una feel uko contented vile tu uko hivyo. Yani una feel umeridhika yani, na bado unaona ile MC hata akikwambia manzi eh ni aje boys ukamu hivi, kuna job ya shusha unaweza kamu chapecha ule MC iko zileza like eh shusha ina certain debaji. So sasa hizi tutoke kwa hiyo kitu ya watu watanibeba aje, wewe kuwa ni wewe ndio wewe, unajua
usichague kazi yote, kazi ikipatikana fanya, au jui riziki yako itatoka wapi. Mtu anaweza kugundua hiyo kazi unafanya ya shushen na akakutransform kwa mtu mwingine mtafauti mwenye uko ithania. Kazi imepatikana, wewe fanya tu, ujui ya kesho ni gani, hiyo ndo uzuri wa hii mambo.
Basi yote hayo ni kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuelekee kwenye masuala ya teknolojia, ambapo Mkamiti Kibayasi anaelezea kuhusu kampuni ya mitandao ya mawasiliano ya kibiashara duniani Swift, inaounganisha watu katika kubadilishana masuala ya biashara na jamii.
Katika kukuza na kuhamasisha teknolojia barani Afrika, Swift, ambayo inaongoza kampuni ndogo ya startup na inayokuwa haraka kwenye biashara katika mawasiliano, imetangaza kwamba kampuni ya Startup Challenge for Africa ipo wazi kwa ajili ya usajili ambao umeshaanza mwishoni mwa mwezi Januari hadi mwezi Machi. Kwa mujibu wa mtandao wa masuala ya teknolojia, Startup Challenge for Africa, ikiwa ni mwaka wake wa tatu kimaendeleo katika biashara barani humo, ina jukumu kubwa katika kutafuta kampuni zinazochipukia kibiashara ili kuzihamasisha na kuzikutanisha pamoja na wadau wa sekta ya biashara na kuwasaidia kuendeleza kukua kibiashara kwa njia ya mtandao. Startup Challenge for Africa chini ya Swift itashiriki kwenye mkutano wa kieneo barani Afrika, ARC, ambao huwakutanisha pamoja watunga sera, viongozi wa viwanda na wadau wengine wa biashara katika jamii kutoka bara la Afrika. African Region Conference, ARC, ni mkutano wa kipekee unaohusu masuala ya kimtandao, elimu, mashauriano na mjadala, na kutoa fursa kwa wadau kujiunga katika sekta za kibiashara. Mwaka huu mkutano wa ARC unatarajiwa kufanyika mwezi Mei mjini Abidjan nchini Ivory Coast, na kuwashirikisha wadau wa masuala ya teknolojia wapatao 500 kutoka nchi 40 hususan za bara la Afrika.
Na basi tunapokuja kwenye masuala ya malezi, yapi tunahitaji kujua? Hebu tupate ushauri.
Ushauri wangu kwa mzazi, kwa mlezi, tuwe makini tunapo deal na watoto wetu. Na kama wazazi, tushirikiane kuwasaidia wawe salama. Na tunapoongelea haya mambo, sasa tuache mambo ya aibu, kwa sababu aibu haitamsaidia mtoto wala haitatusaidia sisi. Watoto wetu wanakuwa, inabidi tuwafundishe viungo vyao vya mwili, tuwafundishe pia, tuwawezeshe kwamba wanapopata matatizo tuishi nao, tuwatengeneze mazingira waweze kuja kwetu, au watafute mtu ambaye wanamuamini waongee naye, wasikae na haya mambo ndani ya mioyo yao alafu inakuja inaleta matatizo mengine. Kwa sababu utafiti mwingi umefanyika, inaonekana kuna maradhi mengi yanayokuwa associated na vitendo vya ukatili juu ya mtoto. Kwa wazazi tuwe makini na tuangalie hayo mambo kwa kuwa wazi kabisa kwamba yanaweza kumtokea mtu yoyote. Hizi tafiti za nyumbani wanasema watoto 3 kati ya 10 wanathibitishwa kuwa wamebakwa au wameingiliwa kimwili. Na kwa wanaume wanasema ni mtoto 1 kati ya 7. Ukiangalia hizi tafiti za Marekani kwa mfano, wanasema mwanaume watoto wa kiume 1 kati ya 6 ameingiliwa, na 1 kati ya 4 wasichana. Kwa hiyo 25% ya watoto chini ya miaka 18 wameingiliwa kimwili, na kwa nyumbani Tanzania ni 33%. Lakini pamoja na hizi tafiti, nataka kuamini kabisa tuna watu wengi zaidi ya hizi 10% tumezitaja hapa. Kuna 10% kubwa sana ya watu wameingiliwa na tafiti hazijaweza kukamata. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba ndio statistics zinasema hivi, lakini naamini kuna watu wengi zaidi duniani.
Asante sana Boke Kirigiti, mwanzilishi wa taasisi ya Shield au watoto, yani inayoshughulika na masuala ya watoto hapa Marekani. Na sasa tujiandae kupata yavumayo mitandaoni.
Nam ni wakati wa yavumayo mitandaoni kutoka hapa studio. Na shambulizi ambalo limetokea hii leo kama mlivyosikia kwenye baadhi ya ripoti zetu ni kwamba watu watatu ambao walishukiwa kuwa wanamgambo, watu zaidi ya 20 walishukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab na kulenga kambi moja ya polisi wa utawala, yani administration police, katika kaunti ya Mandera nchini Kenya linaonekana kuzungumziwa sana kwenye mitandao kwa sasa hivi. Shambulizi hilo linavuma mitandaoni sio tu kwa sababu ya maafa, kwa sababu hata hakukuwa na maafa au hata majeruhi, lakini ni kutokana na kauli ya kaimu wa kamishna wa kaunti hiyo Eric Onyori kwamba washambuliaji hao walibeba vifaa vya tume ya uchaguzi na mipaka wakati wa shambulizi hilo. Kuhusiana na hilo, huyu Mohamed Afe anasema kwenye Twitter kwamba haya yananishangaza sana, yani Al-Shabaab wanataka kushiriki katika zoezi la upigaji kura nchini Kenya, maajabu haya. Catherine Wandia naye anasema hivi, yani Al-Shabaab walikuwa wameenda kwa kambi ya polisi kuiba vifaa vya kupigia kura. Lakini Oronyi katika taarifa yake amesema kwamba washukiwa hao hawakuchukua tu vifaa vya IBC lakini pia wametoroka na gari la polisi, pikipiki mbili na bunduki tatu. Mwathe Pike anasema Wakenya mnapenda udaku sana. Badala ya kumpa pole kijana wa shule ambaye alipigwa risasi au kujiuliza ni kwa nini Al-Shabaab waliharibu mtambo wa mawasiliano wa Safaricom, unazungumzia tu vifaa vya kupigia kura kama vina maana kuliko kitu kingine chochote duniani. Haya, kama ni mengi sana wanazungumza hapa.
Naam.
Lakini kuna mengine mengi ambayo yameendelea kutamba, ikiwa ni pamoja na mazungumzo kwa njia ya simu hapo jana usiku kati ya Rais Donald Trump wa hapa Marekani na Waziri Mkuu wa Australia ambayo yameendelea kuvuma sana. White House imetuma taarifa kupitia Twitter kusema kwamba mazungumzo hayo yalikuwa ya kawaida, lakini baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani ikiwa ni pamoja na CNN na Fox wanasema kwamba Rais Trump na waziri huyo mkuu wa Australia hawakuelewana hapo jana, hususan kuhusiana na swala la wakimbizi kuingia Marekani. Sasa Ted Tosh, Ted Tosh hapa anasema mambo yamebadilika, siku za mazungumzo ya kidiplomasia zinaonekana zimefifia. Naye huyu Anita Paxson kwenye Instagram anasema kweli Rais Trump hataki mchezo wowote, hata kama wewe ni rais au waziri mkuu, mimi naangalia mambo haya kwa makini sana. Na tukienda huko Afrika, naona niko na dakika kama moja hivi kukueleza yale yamejiri Afrika, hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Ni kuhusiana na kifo cha huyu mzee kigogo wa siasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Tshisekedi. Sasa wametuma rambirambi nyingi, hasa kupitia mtandao, kupitia ukurasa wetu wa Facebook, baada ya sisi kuweka ile taarifa pale hapo jana. Kama huyu anajulikana kama Austin Piet Kinguse anasema nchi nzima inamlilia sana Tshisekedi aliyekuwa kwa muda mrefu mteteaji wa haki na demokrasia. Ni wengi sana, lakini muda ndo huo, na kwako sasa tupate muktasari wa habari.
Asante sana BMJ Muridhi, hebu tupate muktasari wa habari.
Washukiwa wa kundi la wanamgambo la Al-Shabaab wameshambulia kituo cha polisi huko kaunti ya Mandera nchini Kenya usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa gazeti ya Daily Nation, washukiwa hao wanakadiriwa kuwa zaidi ya 20 na kulikuwa na askari wapatao 21 wakati wa shambulizi hilo, alithibitisha waziri wa mambo ya ndani Joseph Nkaiseri. Padri mmoja wa Zimbabwe ambaye alikimbilia nchini Marekani baada ya kuanzisha harakati za upinzani ujulikana kama The Flag anakabiliwa na kifungo cha kufikia miaka 20 jela kwa kuandaa upinzani dhidi ya Rais Robert Mugabe alipotembelea huko New York. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imepewa onyo rasmi kwa kurusha kombora. Ujumbe wake umefuatia mfululizo wa ujumbe kupitia Twitter ambao ameendelea kulaani makubaliano ya Marekani na nchi nyingine tano na Iran waliofikia kuzuia mpango wao wa nyuklia kwa kuwapunguzia vikwazo.
Tunashukuru sana kwa kusikiliza VOA Express alasili ya leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya watu waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, mimi jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Sunday Shomari,
basi tukikutakia jioni njema kutoka Washington DC.